My už nejaký čas preberáme epištolu Pavla Rimanom a ja by som dnes chcel sa vrátiť k dvom textom, ktoré sme už prebrali a tak zhrnúť to posolstvo a ten význam tých textov, aby sme si to lepšie zapamätali. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 6. kapitolu epištoly Rimanom. Z tejto 6. kapitoly budeme čítať 14. verš, respektíve jeho druhú polovicu. A ten verš, respektíve jeho druhá polovica, znie takto. Veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. A zo 7. kapitoly prečítame druhú polovicu 6. verša. Takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Toľko teda z epištoly Rimanom. Otázka na úvod. Čo si myslíte, ktorá je najdôležitejšia otázka ľudského života? Ktorá je najdôležitejšia otázka ľudského života? No, tak ja vám to prezradím a myslím si, že vy to tiež viete. Tá otázka znie, ako byť spasený? Čo mám robiť, aby ma Boh prijal? A na túto otázku existujú dve rôzne protichodné odpovede. Jedna odpoveď znie takto, že človek je spasený skrze zákon. Tá druhá odpoveď hovorí, že človek je spasený skrze milosť. Pozrime sa najprv na tú prvú nesprávnu odpoveď. Čo máš robiť, aby ťa Boh prijal, aby si bol spasený? Musíš zachovávať Boží zákon. Musíš plniť všetky cirkevné nariadenia a predpisy. Ak to budeš robiť, budeš Bohom prijatý. Ak to nebudeš robiť, budeš Bohom odmietnutý. Nedosiahneš Božie prijatie. Nebudeš spasený. Toto je cesta záslužníctva. Záslužníctvo hovorí, že človek si svojim zbožným výkonom, svojimi dobrými skutkami môže zaslúžiť prijatie Bohom. Táto cesta, cesta zákona, vyhovuje dvom typom ľudí. Predovšetkým vyhovuje slušným, mravným ľuďom, ktorí tak či tak žijú usporiadaný osobný, rodinný život. Pre nich je veľmi príťažlivá predstava, že k Bohu sa môžu dostať aj vlastným úsilím. Že do neba sa môžu dostať po rebríku dobrých skutkov. A práve pocit vlastnej dobroty bráni týmto ľuďom vidieť, aká obrovská priepasť ich delí od Boha. Ako ďaleko sú od normy, ktorú žiada Boží zákon. nevidia, že ono je nemožné naplniť Božie požiadavky zákona. A práve slušní, dobrí, mravní ľudia najviac vítajú cestu zákona, lebo oni najťažšie spoznávajú svoju porušenosť a stratenosť pred Bohom. Najťažšie spoznávajú potrebu milosti. Ten druhý typ ľudí, ktorým vyhovuje cesta zákona, sú povrchní ľudia, ktorým nezáleží na osobnom vzťahu s Bohom. Im stačí trochu náboženského náteru na svojom živote. Povedzte, čo máme robiť, aby sme sa dostali do neba, aby sme sa tam nejako pretlačili zubami nechtami. Ostatné nás už nezaujíma. A tak im záslužníctvo alebo cesta zákona povie: choď do kostola, modli sa, choď k spovedi, či k večeri pánovej, k svätému prijímaniu, urob zo pár dobrých skutkov a máš to vyhradé. Záslužníctvo je snaha výjsť v ústrety človeku, aby sa nemusel pokoriť pred Bohom, ako žobrák, aby nemusel prosiť Boha o milosť, aby nestál pred Bohom s prázdnymi rukami, odkázaný len a len na jeho milosť. Záslužníctvo vychádza v ústrety človeku, ktorý chce žiť s tým vedomím, že on si zaslúhuje svoju spásu, že on tiež niečím prispel k tomu, aby ho Boh prijal. Biblia však na túto cestu zákona a záslužníctva hovorí kategorické nie. Niet spasenia zo skutkov. Nikto nedosiahne prijatie u Boha cestou zákona, lebo nikto Boží zákon nezachoval. To je teda prvá odpoveď na otázku, ako byť spasený, ako byť prijatý Bohom. Odpoveď, ktorú dáva záslužníctvo. Tú druhú odpoveď dáva evanjelium. A evanjelium hovorí, že Bohom môžeme byť prijatí len skrze milosť, skrze prijatie jeho milosti. Pre všetkých tých, ktorí spoznali, že k Bohu sa nedostanú po rebríku zákona, evanjelium prináša nesmierne radosnú správu. Správu o tom, že Boh zostúpil až k nám, na dno našej porušenosti a stratenosti, aby nám udelil svoju milosť. Nie aby nás odsúdil, ale aby nás omilostil. Zákon hovorí o ceste človeka k Bohu, ktorá je odkázaná na neúspech. Neexistuje rebrík, po ktorom by sme sa mohli vyšplhať až do neba. Milosť hovorí o ceste Boha k človeku, ktorá jediná prináša záchranu človeka. To je cesta o rebríku, ktorý Boh spustil z neba na zem, po ktorom on prišiel na túto zem v podobe svojho syna, v osobe svojho syna. Zákon hovorí o tom, čo človek musí urobiť pre Boha, aby ho Boh prijal. Milosť hovorí o tom, čo Boh urobil pre človeka, aby mohol prijať človeka. Zákon hovorí, najprv sa musíš stať dobrým, aby ťa Boh mohol prijať. Milosť hovorí, najprv ťa Boh musí prijať, aby si sa mohol stať dobrým. A Boh ťa prijíma takého, aký si, aby ťa potom urobil takým, akým ťa on chce mať. To sú teda dve odpovede na otázku, ako byť prijatý Bohom, ako byť spasený. odpoveď, ktorú dáva záslužníctvo, znie skrze zachovávanie zákona a všetkých cirkevných nariadení. Odpoveď, ktorú dáva evanjelium, znie skrze prijatie milosti, ktorú Boh udiela hriešnému. Pavol hovorí jasné nie zákonníctvu v otázke spasenia, keď hovorí, my nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Ten, kto je pod zákonom, kto kráča cestou zákona, koná dobré skutky, aby ho Boh prijal. Ten, kto je pod milosťou, kto kráča cestou milosti, koná dobré skutky, pretože ho Boh prijal. Teda, to boli dve odpovede na najdôležitejšiu otázku ľudského života. Ako byť spasený, ako byť Bohom prijatý. Teraz, čo je druhá najdôležitejšia otázka? No prvá bola, ako byť spasený. Tá druhá je, ako žiť ako spasený človek. Prvá bola, ako sa stať kresťanom. Tá druhá, ako žiť kresťanský život. Ako žiť nový, vykúpený, zachránený, omilostený život. V prvom prípade sme mali kontrast medzi zákonom a milosťou. Ale v 7. kapitole sme čítali v tom 6. verši, že teraz slúžime Bohu novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Teraz máme iný kontrast. Kontrast medzi novotou ducha, svätého ducha, novým spôsobom ducha a starým spôsobom litery. Teda myslí sa tu litera zákona. Čiže kontrast zákon a svätý duch. Ak máme pochopiť tieto dva pojmy, musíme vedieť, s čím tieto pojmy súvisia. Tu Pavol už nerieši otázku, ako byť spasený. To riešil v tom prvom verši. Ale Pavol tu rieši otázku, ako žiť ako spasený človek. To znamená, že tieto dva pojmy, duch a zákon, už súvisia s otázkou posvetenia. Keď som bol spasený, prijatý Bohom, ako mám teraz žiť ten nový život s Bohom a pre Boha? Znova, na túto otázku existujú dve protichodné odpovede. Tá prvá odpoveď je odpoveď, ktorú dáva zákonníctvo. A zákonníctvo hovorí, vtedy budeš žiť posvetený život, keď budeš zachovávať to, čo je dovolené a čo je zakázané. No aby sme lepšie pochopili podstatu zákonníctva, musíme sa vrátiť do prvého storočia. Pretože zákonníctvo má svoj pôvod v židovských farizeoch a zákonníkoch. Farizei boli horliví nasledovníci Božího zákona. Zákonníci boli zase odborníci na výklad Božího zákona. A tieto dve skupiny predstavovali elitu židovského národa. Ich trápilo, že väčšina židovského národa bola zosvetáčtená. Teda ľudia do chrámu chodili, ale inak si žili po svojom. A tak sa farizei zaoberali otázkou, ako chrániť seba i vyvolený národ pred svetom a pred hriechom. Odpoveď znela tak, že postavíme plot medzi seba a svet. A tým plotom bude práve Boží zákon. 10 Božích prikázaní. Oni tieto prikázania rozviedli a rozpracovali do najmenších podrobností. Takže vznikol dlhý zoznam príkazov a zákazov, ktorým si sa snažili definovať, čo je hriech a čo nie je hriech, čo je dovolené a čo je zakázané, čo je duchovné a čo je svetské. Kto tento zoznam zachovával, bol duchovný, spravodlivý. Kto nie, bol neduchovný, nespravodlivý. Zákonníctvo teda pôvodne vzniklo z duchovnej horlivosti, ktorá chcela seba i druhých chrániť pred svetom a pred hriechom. Ale prečo si potom zákonníci a farizeji vyslúžili najostrejšiu kritiku a odsúdenie z úst Ježiša Krista? No preto, lebo v snahe chrániť sa pred jedným hriechom upadli ešte do väčších, horších hriechov. V snahe chrániť sa pred svetáctvom upadli do pokrytectva, do samospravodlivosti, pýchy, odsudzovania druhých. Viete, diabol má totiž jednu veľkú záľubu. Má záľubu malé hriechy nahrádzať veľkými hriechmi. Telesné hriechy nahrádzať duchovnými hriechmi. A zákonníctvo je ideálnou pôdou, kde človek v snahe chrániť sa pred jedným hriechom upadne ešte do väčšieho. Zákonníctvo, ktoré zdanlivo hriech berie veľmi vážne, v skutočnosti má úplne nedostatočný pohľad na to, čo je hriech. Židia sa pozerali na hriech ako na niečo, čo prichádza k človeku zvonka, z okolitého sveta. Svet považovali za zdroj hriechu, za zdroj znečistenia. A preto si povedali, keď sa budeme chrániť kontaktu s okolitým svetom, tak sa budeme chrániť znečistenia. Nepošpiníme sa hriechom. Lenže hriech neprichádza k nám zvonka. On k nám prichádza znútra, z nášho srdca. Zdrojom hriechu nie je okolitý svet, ale naše vlastné srdce. Preto keď sa človek aj ohradí múrom, predpisov a zákazov, aby sa chránil pred okolitým svetom, varí sa tým uchráni aj pred hriechom? Vôbec nie. Aj Luther zistil na vlastnej koži, že človek sa môže skryť pred svetom za kláštorné múry a nič mu to nepomôže v boji proti hriechu. Môžete ujsť pred svetom, ale nemôžete ujsť sami pred sebou. Vaše ja, vaše porušené srdce pôjde všade s vami. Tieň vášho porušeného ja bude dopadať na všetko, čo v živote budete robiť. Ani plod zákona, ani múr kláštora nás neochránia pred hriechom, ktorý je v nás. A tým, že Židia videli zdroj znečistenia len okolo seba a nie v sebe, tak si dávali pozor na vonkajšiu čistotu. Ale úplne zanedbali svoje vnútro. A preto im Ježiš povedal, že sa podobajú na hroby, ktoré sú zvonka krásne vápnom vybielené, ale znútra sú plné kostí, hniloby, smrti, zápachu. Áno, navonok bezúhonný život, ale vo vnútri hniloba, nečistota, hriech. Zákonníctvo sa totiž zameriava len na vonkajšie prejavy človeka, na to, čo človek robí, ale zanedbáva vnútorné postoje človeka, na to, aký človek je. Lenže Boh hľadí na srdce. A to, čo platilo o židovskom zákonníctve v čase pána Ježiša platí aj o kresťanskom zákonníctve dnes. Zákonníctvo vzniká z duchovnej horlivosti, snahy chrániť seba, cirkev pred svetáctvom, pred hriechom. A problém zákonníctva nie je problémom ľudí, ktorí to s Bohom nemyslia vážne. Práve naopak, to je problém ľudí, ktorí to s Bohom myslia veľmi vážne, ktorí sa chcú chrániť pred hriechom, ktorí chcú žiť oddelený, posvetený život. Ale problém je v tom, ako sa chcú chrániť. Keďže zdroj nečistoty vidia okolo seba a nie v sebe, chcú sa chrániť tým, že postavia plot medzi seba a svet. A tým plotom je zoznam pravidiel, ktoré sú prebraté z písma, iné si zase niektoré spoločenstva alebo jednotlivci vytvoria sami. Snažia sa presne pomenovať, definovať, čo je duchovné a čo nie, stanoviť normy, ktoré sú viditeľné a merateľné, aby sa nimi dalo merať seba i druhých, kto je duchovný a kto nie je duchovný. Samozrejme, že merať môžete len to, čo je viditeľné. Preto sa kladie dôraz na to viditeľné, na vonkajšie prejavy a nie na vnútorné postoje, ktoré nevidieť. Nie to, či je človek nesebecký, milujúci, pokorný, odpúšťajúci, milosrdný, ale to, čo človek robí, respektíve nerobí. Lebo zákonníctvo poznáte podľa samých zákazov a záporov. Za mojich čias, keď som bol ešte ako dieťa, alebo ešte aj tie predchádzajúce generácie, pod zákonníctvo malo takúto podobu. Kresťan je ten, kto nepije, nefajčí, netancuje, nehrá karty, nechodí do kina či do divadla, v nedeľu nepozerá televízor, nemaluje sa, chlapci nenosia dlhé, vlasy, dievčatá krátke sukne, nepočúva sa svetská hudba a tak ďalej a tak ďalej. Ten zoznam je v podstate nekonečný. Zákonníctvo nie je nejaká nevinná chyba krásy. Je to úplná deformácia toho, čo kresťanstvo je. Je to odpudzujúca karikatúra kresťanstva. Veľa detí, ktoré vyrástlo v takej zákonníckej zbožnosti, sa neskôr vzbúrilo voči kresťanstvu. Hoci v skutočnosti sa nevzbúrili voči skutočnému kresťanstvu, ale voči karikatúre kresťanstva. Nože si povedzme, aké sú dôsledky zákonníctva. No, zákonníctvo deformuje vlastný duchovný život človeka, pretože produkuje samospravodlivosť. Človek, ktorý zachováva pravidlá a normy zákonníckej zbožnosti, nadobúda pocit vlastnej dobroty a spravodlivosti, je pyšný sám na seba. Ďalej zákonníctvo produkuje pokrytectvo. Lebo človek predstiera, že taký, aký je navonok, je v skutočnosti aj vo vnútri. Ale v skutočnosti svojou vonkajšou bezúhonnosťou len maskuje svoju vnútornú porušenosť a tým klame sám seba. Zákonníctvo ďalej produkuje falošné pocity viny. Napríklad v minulosti deti, ktoré boli vychované v tom, že ísť do kina je hriech, keď raz do toho kina šli, tak potom trpeli pocitmi viny, výčitkami svedomia, hoci sa tým nejako neprevinili. To sú falošné pocity viny, ktoré produkuje zákonnícka výchova. To ďalšie zákonníctvo deformuje vzťah k ľuďom, pretože produkuje povýšenectvo, súdičstvo, teda vyvoláva v človeku ducha súdu, takže odsudzuje druhých. Zákonník má svoje vlastné meradla, ktorými meria druhých. A veľmi tvrdo dokáže skritizovať tých, ktorí nenapĺňajú jeho predstavy a nesplňajú jeho meradlá. Pritom zákonník zraňuje a ubližuje druhým svojou nemilosrdnou kritikou. Robí to v presvedčení, že slúži Bohu a Božej veci. A ďalej zákonníctvo deformuje vzťah k Bohu. Pretože zákonník si tvorí Boha na svoj vlastný obraz. Myslí si, že to, na čom jemu záleží, na tom aj Bohu záleží. Že to, na čo on kladie dôraz, na to aj Boh kladie dôraz. Keď on kladie dôraz na vonkajšok, myslí si, že aj Boh kladie dôraz na vonkajšok. Ale Boh kladie dôraz na srdce, na vnútro. Boh zákonníka nie je Bohom Biblie. A tak je vlastne záslužníctvo v podstate únikom pred Bohom. Boh si robí nárok na naše vnútro, na naše srdce. Ale človek radšej uniká od vnútornej oddanosti k vonkajším prejavom. Život podriadený pravidlám je totiž oveľa ľahší ako život podriadený Bohu. Lebo je ľahšie zachovať si čisté ruky ako čisté srdce. A keď Pavol hovorí, že Bohu nemáme slúžiť starým spôsobom litery, teda litery zákona, tým hovorí veľmi jasné nie zákonníctvu a zákonníckej zbožnosti. Teda snahe zavliecť ľudí späť pod jarmo a bremeno zákona. To je jasné nie všetkému náboženskému moralizmu. Snahe zredukovať kresťanstvo na nejaký mravný či etický kódex, pravidiel, príkazov a zákazov. Nie. Čo je teda kresťanský život? No, Pavol hovorí, že máme slúžiť Bohu novým spôsobom ducha. To znamená, kresťanský život je život vnútornej premeny mocou Svätého Ducha. Kresťan je človek, ktorý slúži Bohu novým spôsobom. Na židovských farizeoch a zákonníkoch sme videli, že ani veľká oddanosť Božiemu zákonu z nich neurobila lepších ľudí, ale ešte horších. To je ten paradox. Prečo? Pretože žiaden zákon nemôže zmeniť ľudské srdce. Zákon prichádza k nám zvonka, prikazuje, čo máme robiť, ale pritom naráža na vnútornú prekážku, ktorá je v našom srdci, ktorou je náš hriech. A túto vnútornú prekážku zákon nikdy nedokáže ani premôcť, ani odstrániť. Preto zákonnícka zbožnosť zostáva len pri povrchu. Môže nanajvýš zmeniť vonkajšie prejavy človeka, ale nikdy nezmení jeho vnútorné postoje. Koreňom problému je totiž naše srdce. Preto nám bol daný Svätý Duch, ktorý pôsobí na nás znútra. Svojou mocou mení, transformuje naše srdce, naše motívy, pohnútky, naše postoje, naše túžby, naše ciele. Je to celoživotný proces premeny, ktorá sa deje znútra navonok. Začína srdcom a vedie k činom. Ale ešte je tu jedna nezodpovedaná otázka, veľmi dôležitá. Keď Biblia hovorí, že kresťan nie je pod zákonom, znamená to, že je bez zákona? Bez akejkoľvek záväznej normy pre svoj život? Nie. Hoci nie sme pod zákonom, nie sme ani bez zákona. A viete, čo je naším zákonom? Kristov zákon. ktorý Biblia nazýva zákonom slobody. A čo je to za zákon? Tento zákon slobody, ktorý nezotročuje, ale oslobodzuje, je to zákon lásky. A ten zákon lásky znie takto. Nové prikázanie vám dávam, aby ste tak, ako som ja vás miloval, aj vy sa milovali navzájom. Toto je norma pre kresťana. Je to oveľa vyššia norma, než akú stanovil zákon. Zákon stanovil takúto normu. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ale Kristov zákon hovorí, miluj druhého tak, ako teba miloval a miluje Kristus. No dobre, ale kto z nás je schopný naplniť takúto normu? Kto môže milovať tak, ako miluje Kristus? Kto môže žiť tak, ako Kristus? Nikto. Nikto z nás. Milovať ako Kristus môže jedine Kristus. Žiť tak, ako žil Kristus, môže jedine Kristus. Ako teda potom môže od nás žiadať to, čo nikto z nás nie je schopný? No predstavte si, on to nielen žiada od nás, on to aj sám umožňuje. Na rozdiel od zákona to sám umožňuje, a to tým, že Kristus skrze svojho ducha prebýva v nás, aby on žil životom lásky skrze nás. Toto je celé tajomstvo kresťanského života. Kristus prebývajúci skrze svojho ducha v nás. A vďaka tomu sa z nás stávajú noví, premenení ľudia, ktorí slúžia Bohu novým spôsobom, nie zachovávaním litery zákona, ale životom lásky skrze pôsobenie Kristovho ducha. To ale znamená, že od tých, ktorí sú pod milosťou, Boh nechce menej ako od tých, ktorí sú pod zákonom. Práve naopak, Boh chce od nás viac, oveľa viac, chce vyššiu úroveň. On nám stanovuje vyššiu normu. Má na náš život oveľa vyššie nároky a väčšie očakávania. Boh chce nielen vonkajšiu čistotu, chce čistotu srdca, chce vnútro, ktorého všetky myšlienky, motívy, túžby sú ovládané kristovskou láskou. Ale to, čo chce od nás, to i sám umožňuje. Keď do nás vložil svojho ducha, toho kristovského ducha, ducha lásky, Boh tým vytvoril všetky predpoklady preto, aby sme mu mohli slúžiť v novote ducha. To znamená, aby sme žili tak, ako žil Kristus. Žili životom kristovskej lásky. A k takémuto životu sme pozvaní. Nie k zákonníckému životu, ktorý odpudzuje, ale k životu lásky, ktorý priťahuje. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby si postali. Pane Ježišu, ty si žil na tejto zemi a dal si nám príklad svojou láskou, pokorou, službou, obeťou, svojim súcitom, milosrdenstvom. A ďakujeme za to, že dnes žiješ skrze svojho ducha v nás, aby život, ktorý vidíme na tebe, ktorý si žil medzi nami, sme mohli žiť aj my, dnes medzi ľuďmi tohto sveta. Prosíme, aby si nás na každý deň plnil svojim duchom a zmocňoval nás kráčať v tvojich šľapajách, žiť životom, ktorý bude priťahovať a neodpudzovať, ktorý bude viac a viac ukazovať na teba a nie na nás. Pane, osláv sa prosíme i v nás, i skrze nás. Amen.
Amen.